πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Οι μέρες του νέου προϋπολογισμού κατατέθηκε στη Βουλή και οι μέρες της Μέσης Ανατολής, όπου η κατάσταση παραμένει δραματική. Η βαρβαρότητα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και η επόμενη μέρα φαντάζει όλο και πιο θολή. Εντάξει, είναι μια καλή ανάσα, μια μικρή χαραμάδα ανοίγει με την επικείμενη συμφωνία που ετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός για λίγες ημέρες, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Αλλά και μετά, τι θα γίνει μόλις λήξει η κατάπαυση του πυρός, εάν υποθέσουμε ότι θα ξεκινήσει και αν υποθέσουμε ότι θα διηρηθεί πλήρως και από όλους? Θα αρχίσει ξανά το λουτρό αίματος και αυτό είναι το μέλλον? Τα έχουν πει από καιρό οι ποιητές. Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία, έγραφε ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα τέτοια μέρα το 1998. Πολύ ξηρασία λοιπόν, πολύ βία, βία παντού και συνθήκες εμπόλεμης ζώνης, από την αιματήρη βία στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, μέχρι τη βία στους δρόμους και τις γειτονιές μας, με τις βαρβαρότητες και τους άγριους ξυλοδαρμούς, από μικρούς και μεγάλους, μέσα σε σχολεία, έξω από σχολεία, σε λεωφορεία, σε πλατείες και όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Βία και μπούλινγκ χωρίς τέλος. Όντως, το μέλλον έχει πολύ ξηρασία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 21 Νοεμβρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κοντά σε συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το επόμενο έτος. Συγκράτηση του πληθωρισμού στο 2,6%. Αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 10,6%. Και παρεμβάσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των ανισοτήτων, περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2024. Σε συναγερμό έχουν τεθεί αρχές στα Εξάρχεια για τη δράση Άντρα, που έχει επιχειρήσει μέσα σε μόλις 2 ημέρες να βιάσει 3 γυναίκες. Πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, όπου όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός εναντί ανταλλαγής κρατουμένων. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον νέο προϋπολογισμό που κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή. Προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,9% το 2024 από 2,4% φέτος, συγκράτηση του πληθωρισμού στο 2,6%, αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 10,6%, αλλά και μεγάλη βουτιά του δημοσίου χρέους στο 152,3% του ΑΕΠ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πολιτική που συνδυάζει δημοσιονομική σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία.
Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει μια πολιτική η οποία θα συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα με την κοινωνική ευαισθησία. Την αποτελεσματικότητα με τη δικαιοσύνη. Και η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στο δρόμο της ευθύνης, κάνοντας όλες εκείνες τις εξυγχρονιστικές τομές που οδηγούν την οικονομία προς τα μπρος, δίνοντας την αναγκαία στήριξη παράλληλα στους αδύναμους συμπολίτες μας.
Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από 13 έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρωτο της χώρας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Σε αυτό έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.
Ο προϋπολογισμός του 2024 αποτελεί τον πρώτο μετά από 13 έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρωτο της χώρας να έχει αποκτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Αυτό αποτελεί πρωτίστως επίτευγμα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και ευθύνη δική μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών με τις κατάλληλες πολιτικές προς όφελός τους, διαφυλάττοντας σε κάθε περίπτωση τη δημοσιονομική ισορροπία που έχει επιτύχει η χώρα.
Ακούσαμε λοιπόν και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας. Τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί φέτος στο 1,1%, ενώ το 2024 θα ανέλθει στο 2,1%. Στον προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά προς εφαρμογή το 2023 και το 2024, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως τα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης που εξαγγέλθηκαν μετέπειτα. Το κόστος όλων αυτών ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την διετία. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Κώστα, καλό μεσημέρι. Το οικονομικό επιτελείο κάνει λόγο για αναπτυξιακό προϋπολογισμό με έκτακτα μέτρα και μόνιμα μέτρα στήριξης εισοδημάτων και ευάλωτων άνω των 2 δισεκατομμυρίων. Να δούμε λίγο την ακτινογραφία των μέτρων αυτών.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Αν δεν έχεις αντίρρηση, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα, από κάποιες επισημάνσεις που έγιναν από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, ο οποίος μας ενημέρωσε νωρίτερα για τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού. Ναι. Και να δούμε δηλαδή τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το προσχέδιο. Καταρχάς, η αύξηση στις συντάξεις από την πρώτη του έτους θα είναι ακριβώς στο 3%. Εδώ υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που βγαίνει το ποσοστό, υπολογίζεται ο πληθωρισμός του έτους, επίσης η ανάπτυξη του έτους δια του 2 και βγαίνει το αποτέλεσμα. 3% λοιπόν η αύξηση της συντάξης από το νέο έτος. Επίσης, να πούμε ότι το τακτικό αποθεματικό είναι αυξημένο κατά 200 εκατομμύρια από το 1 δις στο 1,2 δις, γιατί είναι ακόμα να καλυφθούν, πρέπει ακόμα να καλυφθούν κάποιες αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές. Το βαρέλι, το πετρέλαιο, έχει υπολογιστεί πλέον στον προϋπολογισμό, στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού, με 84 δολάρια το βαρέλι. Επειδή είχαμε τις τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αναφέρομαι, ναι, η Κομισιόν προχώρησε σε αυτήν την νέα εκτίμηση για την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τοποθετεί στα 84 δολάρια το πετρέλαιο. Επίσης, να πούμε ότι από το γεγονός ότι επιστρέφουν στο 24% τα σερβιριζόμενα αναψυκτικά, το διευκρινίζω αυτό, ναι, σερβιριζόμενα αναψυκτικά.
Το θέμα που μας έλεγες χθες, Κώστα.
Ναι, ναι. Ναι. Και όχι αυτά που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ και λοιπά, το δημόσιο θα έχει ένα όφελος 37 εκατομμύρια. Απ' την άλλη βέβαια παίρνουν μόνιμο χαρακτήρα, όπως το είπαμε και χθες, ο συντελεστής 13%, ο χαμηλός συντελεστής στον πολιτισμό και στις μεταφορές. Τις λεπτομέρειες βέβαια, Γρηγόρη, όλες θα τις δούμε με την σχετική υπουργική απόφαση, η οποία θα έρθει πριν το τέλος του χρόνου και μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Ωραία, αναγκαίες και απαραίτητες λοιπόν οι διευκρινήσεις.
Ένα στοιχείο που πρέπει επίσης να το επισημάνουμε, ναι, ναι, είναι ότι προβλέπεται μεγάλες εισπράξεις από το μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων. 4,7 δισεκατομμύρια. Αυτά λοιπόν τα 4,7 δισεκατομμύρια ουσιαστικά θα προέλθουν από την παραχώρηση της Αττικής Οδού για άλλα 30 χρόνια, 3,7 δις, και το τίμημα 1 δις και κάτι που δεν έχει εισπραχθεί ακόμα από την Εγνατία Οδό. Στις προσαρμογές τώρα που στο φορολογικό, στο ζήτημα των προσαρμογών που θα γίνουν για τις ανακαινήσεις. Επειδή το δημοσιονομικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 1 δις, από ό,τι μας είπε ο κύριος Πετραλιάς, στα υλικά τουλάχιστον και όχι στις υπηρεσίες, η έκπτωση ίσως κουρευτεί λίγο. Μάλιστα. Δεν θα είναι οριζόντια, αλλά θα υπάρξει κάποια διόρθωση με την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, γιατί τώρα είναι σε διαβούλευση.
Ακριβώς.
Όσον αφορά τώρα τα βασικά μεγέθη που σωστά είπες, Γρηγόρη, ναι, έχουμε μικρές αλλαγές. Η ανάπτυξη τοποθετείται στο 2,9% το 2024, λίγο πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη, από 2,4% φέτος. Ο πληθωρισμός θα συγκρατηθεί στο 2,6%. Η ανεργία, με βάση βέβαια τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής, την έρευνα που κάνει η Στατιστική Υπηρεσία, στο 10,6%, δηλαδή θα παραμείνει οριακά πάνω από το 10%. Ναι. Μεγάλη βουτιά στο δημόσιο χρέος, 152,3% το ΑΕΠ, δεν πάβει όμως να παραμένει το μεγάλο αγκάθι για την ελληνική οικονομία, και με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο της ρύθμισης του χρέους, από το 2024 θα πρέπει τα πρωτογενή πλεονάσματα να είναι στο 2,1%.
Μάλιστα.
Όλα τα μέτρα έχουν συμπεριληφθεί, που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά στη ΔΕΘ και τα τελευταία έχουν συμπεριληφθεί.
Από αυξήσεις σε μισθούς δηλαδή δημοσίων υπαλλήλων, σε συντάξεις, σε έκτατα επιδόματα, τα πάντα.
Ναι, ναι. Τα πάντα, ναι.
Mm-hmm. Μείωση ένφια.
Τριετίες, ναι. Αύξηση απορολογήτου, επιγραμματικά θα πω για οικογένειες με παιδιά, αύξηση του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Όλα αυτά λοιπόν θα στοιχήσουν στον προϋπολογισμό γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, με τη μεγαλύτερη δαπάνη να είναι για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, λίγο πάνω από τα 900 εκατομμύρια. Αλλά εδώ, Γρηγόρη, θα πρέπει να πούμε ότι το τελικό κόστος για τον προϋπολογισμό θα είναι λίγο κάτω από τα 600 εκατομμύρια, γιατί θα αυξηθεί. Θα αυξηθούν οι φόροι που θα εισπράξει το δημόσιο ακριβώς από τους δημοσίους υπαλλήλους που θα πάρουν την αύξηση. Δεν έχει αλλάξει έτσι κάτι, θα έλεγα, δραματικά σε σχέση με το προσχέδιο πέρα από αυτά που ανέφερα. Και φυσικά, όπως επισήμανε και ο υφυπουργός, ο κύριος Πετραλιάς, είναι μετά από 13 χρόνια ένας προϋπολογισμός που η χώρα μας πλέον έχει αποκτήσει ξανά, έχει ανακτήσει μάλλον για να είμαστε.
Την επενδυτική βαθμία. Ναι, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό.
Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο, αλλά πιστεύω ότι αυτά...
Τα έχουμε καλύψει όλα, νομίζω, και υπάρχει και αναλυτικότητα το ρεπορτάζ δικό σου με πίνακες και παραδείγματα στο earthnews.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για την αναλυτική ενημέρωση για τον προϋπολογισμό. Τώρα, ο υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, πριν την ανακοίνωση δηλαδή του προϋπολογισμού, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν μπαίνει θέμα εκτορχιασμού του προϋπολογισμού όλων των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Και να δούμε πώς θα προσελκύσουμε κεφάλαια. Αυτό είναι πολύ βασικό. Διότι αυξήσεις μισθών χωρίς επενδύσεις είναι μάθημα που κάνουμε στους φοιτητές το πρώτο έτος. Είναι η παραγωγικότητα στη δημιουργία αύξηση των μισθών και αυτό έρχεται με τις επενδύσεις.
Είναι μια αιχμή αυτό, γιατί μπαίνουμε
όχι,
σε ένα...
Εντάξει, υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση. Δεν τίθεται δηλαδή σε κίνδυνο προϋπολογισμός με κάτι τέτοιο. Ούτε όμως μπορεί κανείς να το συζητήσει.
Δεν μπαίνει θέμα εκτροχιασμού, λέτε.
Όχι, του
προϋπολογισμού από τις αυξήσεις αυτές.
Όχι, και άλλωστε ο δημόσιος τομέας που περιλαμβάνει και τους, πώς να πω, τη μισθοδοσία και των συνταξιούχων, ας το πω έτσι, που πρόκειται για έναν αριθμό που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ανθρώπων, έχει καθυλωμένα στους μισθούς και τις συντάξεις.
Ο υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος ρωτήθηκε και για το ζήτημα που καίει όλο τον κόσμο, το ζήτημα της ακρίβειας στις τιμές βασικών προϊόντων και αγαθών.
Η ακρίβεια έχει δύο πόδια. Έχει τους μισθούς από τη μια και τις τιμές από την άλλη. Στο ρυθμό μπορεί να μην είναι 4 και 5 και να είναι 3% και 2%. Αλλά δεν πρόκειται να δούμε το 0 που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια να είναι καθαρό αυτό. Και μην περιμένετε να πέσουν οι τιμές στα τρόφιμα. Δεν θα γίνει αυτό. Μπορεί ο ρυθμός ανόδου να μειωθεί και θα μειωθεί, αλλά να πέσουν δεν υπάρχει περίπτωση, διότι αντιμετωπίζουν και μια ζήτηση διεθνή, έτσι κι αλλιώς. Άρα η μισθή είναι το κλειδί. Άρα η αύξηση των μισθών πήγαινε πιο πίσω, είναι η παραγωγικότητα και οι επενδύσεις. Έχει σημασία αυτό.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς, με αντάλλαγμα ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός Λωρίδα της Γάζας, την ίδια ώρα που ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει περικυκλώσει την Τζαμπάλια στα βόρεια της πόλης της Γάζας. Τουλάχιστον 13.300 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας. Στοιχεία που, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι έγκυρα. Από τους νεκρούς, οι 5.500 είναι παιδιά. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες Παλαιστίνοι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στο νοσοκομείο της Ινδονησίας, το οποίο είναι περικυκλωμένο από Ισραηλινά τάγκς. Ενώ δεκάδες έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στον καταβλισμό προσφύγων Νουσεϊράντ. Από την πλευρά τους, τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο δημοσιογράφοι και ακόμα δύο άμαχοι πολίτες σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια του Λιβάνου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει την πλήρη εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι είναι κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Δηλαδή, οι δύο πλευρές λέγοντας εννοούμε Ισραήλ και Χαμάς. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Ωστόσο, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προς το παρόν τουλάχιστον, οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις σύμφωνα με το CNN που επικαλείται πηγές του στο Λευκό Οίκο και είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Καθώς οι αξιωματούχοι αυτοί υποστηρίζουν ότι επίκειται ενδεχομένως και εντός της ημέρας να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Όταν ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από το Κατάρ που παίζει το βασικό ρόλο στην μεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις αυτές. Και είναι σημαντικό και παράλληλα εντυπωσιακό να πούμε μερικά στοιχεία από αυτά που πιθανώς θα περιλαμβάνει η συμφωνία. Καταρχάς, μιλάμε για 50 ομήρους γυναικόπαιδα, ανάμεσα στους οποίους θα είναι διάφορες εθνικότητες. Οι Αμερικανοί ελπίζουν να είναι και το τρίχρονο κοριτσάκι που είχε μάθει ο πρόεδρος Μπάιντεν ότι βρίσκεται ανάμεσα στους ομήρους από τον διαπραγματευτή του Κατάρ πρόσφατα και έχει γίνει το πρόσωπο για τους Αμερικανούς που έχουν τουλάχιστον 9 ομήρους ανάμεσα στους 240 που κρατούνται από τη Χαμάς. Επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές εξάωρη, πέρα από την κατάπαυση του πυρός για 4-5 ημέρες, εξάωρη να σταματάει να επαύσει κάθε ημέρα τις χρησιμοποίησεις drones από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς πάνω από τη Βόρεια Γάζα που έπαιζαν το σημαντικό ρόλο της επιτήρησης και της καταγραφής των κινήσεων της Χαμάς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο εάν τελικώς επιτευχθεί η συμφωνία, γιατί ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Ισραήλ είναι ότι αυτό το χρόνο των 4-5 ημερών της κατάπαυσης του πυρός θα τον χρησιμοποιούσε η Χαμάς ουσιαστικά για να οργανωθεί ξανά, για να συγκεντρώσει ξανά τις δυνάμεις της. Επίσης, να πούμε ότι η συμφωνία και εκεί είναι τα logistics, όπως λένε, που κολλάει ή, εν πάση περιπτώσει, για τους λόγους που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, είναι το τι ακριβώς θα γίνει με τα καύσιμα, τα οποία είναι πολύ βασικά για την ανθρωπιστική βοήθεια και για να λειτουργήσουν οι δομές της ανθρωπιστικής βοήθειας, τα νοσοκομεία, οι φούρνοι, ακόμα και η αποχέτευση στη Γάζα και το πόσιμο νερό. Αυτά τα καύσιμα, λοιπόν, να μην φτάσουν στα χέρια της Χαμάς είναι επίσης κάτι που δεν θέλει επουδενή το Ισραήλ.
Υπήρχε τώρα, Έλενα, νωρίτερα και μια πληροφορία ότι παράλληλα με την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς, δεν ξέρουμε αν θα είναι όλοι, ένας αριθμός περιορισμένος, θα φανεί αυτό, θα γίνει και μια απελευθέρωση κρατουμένων Παλαιστίνων που κρατούνται σε Ισραήλ.
Ακριβώς, και, αυτό. Και ο αριθμός αυτός θα είναι 1:3 σύμφωνα πάντα με το
CNN. Υπάρχει αναλογία.
Ναι. Ακριβώς, ένας Ισραηλινός όμηρος, 3 Παλαιστίνοι που βρίσκονται στις φυλακές, γυναίκες και ανήλικοι, όπως λένε οι πληροφορίες όλες αυτές τις ημέρες. Και επίσης να πούμε, Γρηγόρη, ότι μέχρι στιγμής, όπως είπες, υπάρχει ανακοίνωση από τις προηγούμενες ώρες, ανακοίνωση από τον Ισμαήλ Χανίγια για τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, που είπε είμαστε κοντά σε συμφωνία, από το Κατάρ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Τζον Κίρμπι, του εκπροσώπου του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Ισραήλ, βεβαίως, όμως υπάρχει μια απίστευτη πίεση στο εσωτερικό του Ισραήλ. Το είδαμε και με τη μορφή της οργισμένης αντίδρασης συγγενών των ομήρων εχθές, στο Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου, όπου υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση με τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, τον ακροδεξιό, και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν αποτελέσματα για τους συγγενείς τους, για τους ανθρώπους.
Και αυτό που λες φαίνεται και από τα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης στο Ισραήλ, Έλενα.
Ναι, που λέει ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών δεν φέρει αντίρρηση αυτή τη στιγμή στο να απελευθερωθούν ακόμα και χιλιάδες Παλαιστίνοι από τις φυλακές προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι 240 άνθρωποι στο Ισραήλ. Βεβαίως, να σου πω, κλείνω σε αυτό το θέμα, ότι υπάρχει περίπτωση να παραταθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός οι μέρες αυτές, ναι, 4 ή 5, γιατί η Χαμάς λέει ότι δεν γνωρίζει ακριβώς που βρίσκονται όλοι οι όμηροι, δεν είναι δηλαδή συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο. Οπότε, εάν μέσα στις επόμενες ημέρες συγκεντρωθούν ακόμα περισσότερα γυναικόπαιδα και υπάρχει περίπτωση να απελευθερωθούν, βεβαίως με αντάλλαγμα απελευθέρωση Παλαιστινίων, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε εάν και εφόσον ανακοινωθεί η συμφωνία.
Μακάρι να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Και
περιμένουμε.
Τις ημέρες είπαμε ενδεχομένως.
Βεβαίως. Μακάρι να τις επόμενες ώρες να ξέρουμε περισσότερα. Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε το προηγούμενο διάστημα, Έλενα, για τα τούνελ της Χαμάς και τις υπόγειες εγκαταστάσεις της οργάνωσης κάτω από νοσοκομεία. Στη συζήτηση αυτή, μάλιστα, παρενέβη και ένας πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Εχούντ Μπάρακ. Ο οποίος τι είπε.
Ο Μπάρακ, ακριβώς, σε συνέντευξή του στο CNN, λοιπόν, είπε, ναι, για το τούνελ που βρίσκεται κάτω από το Αλσίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το οποίο βρίσκεται ακόμα υπό την. Ακόμα γίνεται η επιχείρηση των Ισραηλινών εκεί. Ότι αυτό το τούνελ, λοιπόν, αυτές οι σύραγγες και αυτοί οι χώροι είχαν φτιαχτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια από το Ισραήλ, προκειμένου να αυξήσουν την χωρητικότητα, στο πούμε έτσι, του νοσοκομείου. Ενδεχομένως αποθηκευτικοί χώροι ή για άλλους λόγους. Κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε όμως αργότερα η Χαμάς.
Τώρα, μας είπε για το Αλσίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας. Στο άλλο, στο Ινδονησιακό λεγόμενο νοσοκομείο, ποια είναι τα νεότερα που έχουμε από εκεί?
Εκατοντάδες ασθενείς, τραυματίες εγκατέλειψαν το νοσοκομείο, όμως παραμένουν ακόμη μέσα σε αυτό πολλοί άνθρωποι και νοσηλευτές και γιατροί. Τα τάγκς βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, σε ζελινά τάγκς από το νοσοκομείο. Οι Ισραηλινοί λένε ότι δέχονται μέσα από το νοσοκομείο πυρά μελών της Χαμάς. Επίσης, δεν επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι αυτοί έριξαν ρουκέτες στο νοσοκομείο, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους. Αυτό έγινε χθες, προκαλώντας πραγματικά μεγάλες διεθνείς αντιδράσεις. Επίσης, όπως είπες, υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση στον προσφυγικό καταβλισμό Νουσεϊράτ, με 17 νεκρούς τουλάχιστον. Επίσης, μέχρι στιγμή στο Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει. Και οι Ισραηλινές δυνάμεις, ο IDF, λέει ότι βρίσκονται πλέον στην καρδιά της Γάζας, όπου γίνονται μάχες σώμα με σώμα, και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζε η Χαμάς ότι θα συνέβαινε αυτό.
Από χθες μας το έλεγε, Έλενα, ότι είναι ίσως, όπως είπες χαρακτηριστικά, η μόνη ελπίδα μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που ζούμε, η μόνη χαραμάδα αισιοδοξίας είναι αυτή η εξέλιξη με τα βρέφη που μεταφέρθηκαν τελικά στην Αίγυπτο για να σωθούν. Έχουμε κάτι νεότερο από εκεί?
Ναι, ο αριθμός των βρεφών αυτών νωρίτερα ήταν 28, τώρα κάποιες άλλες πηγές κάνουν λόγο για 31 βρέφη, νεογνά, πρόωρα, που βρίσκονται στην Αίγυπτο. Μεταφέρθηκαν, ναι, εκεί σε μια πολύ επικίνδυνη αποστολή και για τη ζωή των παιδιών, τα οποία βρίσκονταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Βρίσκονταν στο Αλσίφα, να πούμε, όπου ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούνταν για να φτιαχτεί το γάλα τους ήταν μολυσμένο, με αποτέλεσμα να πάθουν μολύνσεις, διάρειες, να βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχει πλέον μια χτίδα αισιοδοξίας ότι αυτά τα μωρά θα μπορέσουν να επιβιώσουν.
Και μια σύντομη κουβέντα σε διπλωματικό επίπεδο. Πέρα από την επικείμενη συμφωνία που μας είπες ότι ενδεχομένως και εντός της ημέρας να έχουμε κάποια εξέλιξη για κατάπαυση του πυρός, υπάρχει κάτι άλλο σε διπλωματικό επίπεδο από τη διεθνή κοινότητα?
Καταρχάς, υπάρχει η θετική αντίδραση των ΗΠΑ για το γεγονός ότι η Κίνα έχει πήρε την πρωτοβουλία και έχει διοργανώσει μία σύνοδο, θα λέγαμε, αραβικών κρατών, ηγετών αραβικών χωρών και υπουργών εξωτερικών στο Πεκίνο, με θέμα βεβαίως τη σύγκρουση στην Γάζα. Η Κίνα προσπαθεί να έχει έτσι έναν έντονο μεσολαβητικό ρόλο και ηγετικό ρόλο σε αυτή την κρίση. Είχαμε και μία δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών, βεβαίως, Αναλίνε Μπέρμποκ, η οποία είπε ότι μία κατάπαυση του πυρός θα προκαλούσε βλάβη στην προσπάθεια του Ισραήλ για την αυτοάμυνά του και η Γερμανία εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ των μικρών ανθρωπιστικών παύσεων. Βεβαίως, θα λέγαμε την έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα, εάν επιβεβαιωθούν. Και επίσης είχαμε και την αντίδραση από τον αραβικό κόσμο για τις δηλώσεις του Ζωζέπ Μπορέλ, του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Εξωτερική Πολιτική, το ανώτατο εκπροσώπου, με συγχωρείτε, στο Αλ Τζαζίρα, που απάντησε, τον κατηγορούν για 2 μέτρα και 2 σταθμά, γιατί απάντησε όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου από την πλευρά του Ισραήλ, ότι δεν είμαι δικηγόρος, αλλά υπάρχουν τα αρμόδια δικαστήρια, το Διεθνές Δικαστήριο για να το κρίνει. Ενώ για τη Χαμάς απάντησε θετικά ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου την 7η Οκτωβρίου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τη στήση θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, στην παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τις θέσεις της Αθήνας για το πρόβλημα και την αντιμετώπιση του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο συμβούλιο αυτό?
Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε καταρχήν την ανάγκη πενθήμερης παύσης για δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων και μάλιστα τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν και η δημιουργία εναλλακτικών διόδων, εναλλακτικών διαδρόμων, παραδείγματος χάρη από τη Βόρεια Γάζα. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα ελέγχου του περάσματος της Ράφα για να περάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια. Καταδίκασε απόλυτα την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ενώ σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι όμιλοι. Ακόμη, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διαφαίνεται ότι είναι ο μόνος ασφαλής παράγοντας στην περιοχή για να διαχειριστεί την επόμενη μέρα για την ανακούφιση και για τα προβλήματα των Παλαιστινίων που μένουν στη Γάζα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Περνάμε στην πολιτική ατζέντα, τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου για την οικονομία, τη διοίκηση, την υγεία και το κράτος, έδεσε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως αξιωματική αντιπολίτευση και έστειλε μήνυμα στους υπουργούς να μην υπάρξουν αλαζονικές συμπεριφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με βολές και κατά του ΠΑΣΟΚ.
Στο μεν ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν αν ο αρχηγός τους είναι ο Τραμπ ή ο Πέπε Γκρίλιο. Και διαφωνούν για το διαβόητο μαξιλάρι. Παίζουνε μαξιλαροπόλεμο τώρα μεταξύ τους. Κρύβουν όλοι τους πως αυτό το μαξιλάρι επινοήθηκε ουσιαστικά για να αποκοιμήσει την κοινή γνώμη. Με χρήματα από άδικους φόρους, χωρίς κανέναν ελληνικό έλεγχο, δείχνουν στο ΠΑΣΟΚ να περιμένουν την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως όριμου φρούτου, ώστε να υποδεχθούν τους υποφόρους του. Αγνοούν όμως ότι η αρνητική πολιτική την οποία μιμούνται δεν είναι πια όριμο. Είναι ένα σάπιο φρούτο.
Και στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη νέα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
Έλα Σιριγγέλα λοιπόν το σύνθημα, αλλά μην έρθεις με φόρα. Δεν βγήκε σε καλό. Είμαι χαρούμενος που στα 50 χρόνια της ιστορίας της τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας σε κομματικό επίπεδο αναλαμβάνει για πρώτη φορά μια γυναίκα.
Η Μαρία Σιριγγέλα λοιπόν είναι από χθες η νέα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Η σημερινή μέρα έχει ένα έντονο συμβολισμό για όλες τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας που υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτή την παράταξη.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τις δηλώσεις, ακούσαμε και την κυρία Σιριγγέλα. Είναι από χθες νέα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το είχαμε προαναγγείλει εδώ στο δελτίο μας από χθες. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το επόμενο στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι οι επερχόμενες ευρωεκλογές το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Πολλαπλά τα μηνύματα που έρχονται από τον Μητσοτάκη και για το ύφος της διακυβέρνησης αλλά και για τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κυβέρνηση αυτή, αναφέροντας πως το πολιτικό κοντέρ μηδενίστηκε στις εκλογές και το 41% δεν ίσονται με λευκή επιταγή, αλλά με αυξημένη ευθύνη θέτοντας ένα νέο μήνυμα κατά της αλαζονίας και θέτοντας τον επόμενο στόχο που, όπως είπες, είναι οι ευρωεκλογές. Παράλληλα, η αποστροφή προς η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί και άλοθη για λάθη, πήγαινε και προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ εστίασε στο κυβερνητικό έργο αναφερόμενο στις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, όπως είπε, είναι όπλο, προσθέτοντας πιστεύουμε τη βούληση να προχωρήσουμε και με την αυξημένη αποδοχή των πολιτών, όπως καταγράφηκε και στις δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Εξέφρασε δε την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αναλαμβάνοντας το όποιο πολιτικό κόστος που πιθανόν να έχουν. Αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική αλλά και στη νέα γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, παρουσιάζοντας παράλληλα και τις σχετικές θέσεις όσον αφορά την Μέση Ανατολή. Παράλληλα, όπως είπε και εσύ, τόνισε πως οι ευρωεκλογές είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, εθέτοντας το κόμμα σε εκρήγορση. Εξήγησε το έργο του επερχόμενου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, του κ. Μαρινάκη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα του παράλληλα για την επιτυχία της νέας γραμματέας του κόμματος. Σχετικά με το κυβερνητικό έργο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στην πρώτη τετραετία εστιάσαμε στην επούλωση των πληγών μετά την καταστροφική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πλέον το έργο μας είναι δυσκολότερο, ανέφερε, θέτοντας την πρώτη γραμμή της μάχης την αντιμετώπιση της ακρίβειας και επαναλαμβάνοντας πως δεν είμαστε μπανανία. Μίλησε δε για τον κοινωνικό χαρακτήρα των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων, επαναλαμβάνοντας πως η εισαγόμενη ακρίβεια είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και παραδεχόμενος πως το πρόβλημα, ειδικά στα τρόφιμα, παραμένει.
Είπε μάλιστα ότι θα πάρει και το πολιτικό κόστος των μεταρρυθμίσεων, ενώ ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εξαπέλυσε και βολές κατά της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς. Είπε πως μάλλον για τον έχουν να κάνουν μεταξύ Τραμπ ή Πέπερ Γκρίλο. Παίζει μαξιλαροπόλεμο αυτό αναφορά στο μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων, κρύβοντας πως αυτό το μαξιλάρι ήταν το ενέχειρο των δανειστών για την αναξιοπιστία του κ. Τσίπρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ επιτέθηκε και στο Πασόκ, λέγοντας πως έχει μηδενιστικό λόγο, προσδοκώντας να πάρει τη δεύτερη θέση, αγνοώντας πως η αρνητική πολιτική δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, είναι ξεπερασμένα τα συστήματα υπερχαρακτηριστικά.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Μήνυμα προς τους διαφωνούντες ότι κανείς δεν θα τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ στη Λεκνέου, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης, ο ίδιος σχολίασε τις αναφορές που ακούγονται και διατυπώνται περί φαινομένου.
Δεν θεωρώ τον αυτό μου φαινόμενο, είμαι απλός άνθρωπος. Εάν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε καθώς έπρεπε, θα υπήρχε προφανώς κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να έπαιρνε τη θέση μου σήμερα, να μην ήμουν εγώ. Δεν είναι ένδειξη κομματικής, ας το πούμε, σωστής λειτουργίας το ότι εκλέχτηκα. Το παραδέχομαι αυτό.
Την ίδια ώρα η ομάδα των 6-6 δεν έχει ανακοινώσει τις οριστικές αποφάσεις, ενώ ο Ευκλήδης Τσακαλώτος για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχηματιστεί κοινοβουλευτική ομάδα με τα στελέχη που πρόσκειται στην Έφη Αξιόγλου.
Χρειάζεται 10 βουλευτές για να είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή αυτοί οι 10 που συζητούνται, οι 10 ή 12, νομίζω καλύπτουν με πολύ σοβαρό τρόπο μια μεγάλη γκάμα θεμάτων.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τσακαλώτο. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά με τον κύριο Κασελάκη να λέει χθες το απόγευμα σε παρουσίαση βιβλίου για τον ίδιο ότι δεν αισθάνεται πως ο ίδιος είναι φαινόμενο.
Καλό μεσημέρι και κύριε Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Μάλιστα και σήμερα, αν το κοιτάξουμε, μας έλεγαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και επικοινωνιακά όσον αφορά την εικόνα τους. Θα βλέπαμε την εξωστρέφεια που επιδιώκει από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεσημέρι μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Το απόγευμα πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου που αφορούσε τον ίδιο και αργά το βράδυ σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Την ίδια στιγμή βεβαίως ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά κάλεσε την ομάδα της κυρίας Αξιόγλου να πάρει μια απόφαση εδώ και τώρα. Είπε, αν έχουν λάβει την απόφασή τους, ας την ανακοινώσουν τώρα. Αυτό από πολλούς θεωρήθηκε μάλιστα όχι μια πίεση προς έξοδο, αλλά μια πίεση να τελειώνει, μας έλεγαν στελέχη του κόμματος, αυτή η ιστορία. Διότι σε όλες τις πλευρές φαίνεται ότι δημιουργείται μια διελκυνστίδα, η οποία δεν έχει νικητή, δεν έχει κέρδος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και οι επόμενες δημοσκοπήσεις φέρεται να δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά κάτω από το 17%, να παλεύει για την τρίτη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δημιουργεί μια ασφυξία στις δυνάμεις που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δεν βοηθάει καθόλου και την υπόθεση ξεκαθαρίσματος, όπως μας έλεγαν στελέχη του κόμματος.
Τώρα, επειδή νωρίτερα ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά, δόθηκε στη δημοσιότητα ο νέος προϋπολογισμός του 2024. Σωστά. Έχουμε κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής από την Κουμουνδούρου, Βαγγέλη?
Βεβαίως. Ναι. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ότι παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο προϋπολογισμός δεν αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας που πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το τεράστιο κόστος της στέγασης, το πρόβλημα των χρεών και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Από την άλλη, λέει Κουμουνδούρου, οι μικρές αυξήσεις στους μισθούς δεν αναπληρώνουν τις μεγάλες περικοπές του παρελθόντος σε μισθούς και συντάξεις και κυρίως εξανεμίζονται πλήρως από το ράλι του πληθωρισμού. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο εσωκομματικό πεδίο, στον ΣΥΡΙΖΑ. Αποστάσεις από τις δηλώσεις Πολάκη κατά της Εσίας Αναγνωστοπούλου κράτησε η Όλγα Γεροβασίλη.
Είναι μια παρέμβαση την οποία προφανώς δεν υιοθετώ και δεν στηρίζω. Αυτά έρχονται να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί, διότι πέραν όλων αυτών υπάρχουν πολιτικά διακυβεύματα πολύ σοβαρά.
Για την εικόνα που υπάρχει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατάσταση που επικρατεί, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο Γιώργος Τσίπρας.
Η κατάσταση που υπήρξε μέχρι τώρα ήταν πρωτοφανής και ανώμαλη. Δεν μας κάνει καλό. Μας ζημιώνει, δηλαδή είναι φανερό αυτό, φαίνεται και δημοσκοπικά. Και πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε καταρχάς αμφισβήτηση μιας καθόλου δημοκρατικής εκλογής.
Να επιστρέψουμε στα της οικονομίας με ένα θέμα που επίσης αφορά πολύ κόσμο, καθώς σταθερό στα 17 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει το τιμολόγιο της ΔΕΗ για το Δεκέμβριο. Από 1η Ιανουάριου του 2024 τίθεται σε ισχύ νέο πλαίσιο που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά είναι ένα νέο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το κοινό τιμολόγιο που θα προκύπτει από μαθηματική φόρμουλα και θα ανακοινώνεται κάθε 1η του μηνός πλέον.
Γρηγόρη, καταρχήν να πούμε ότι εχθές το βράδυ ανακοινώθηκαν από όλους τους παρόχους τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος που θα ισχύσουν το Δεκέμβριο με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο που είχε ληφθεί τον Ιούλιο του 2022 για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Προέβλεπε λοιπόν να ανακοινώνται τα τιμολόγια στις 20 του μήνα από τους παρόχους και εν συνεχεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωνε το ύψος της επιδότησης που ήταν οριζόντια για όλους τους καταναλωτές. Περιμένουμε λοιπόν και τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν αντίστοιχα επιδοτήσεις για το Δεκέμβριο. Και να πούμε ότι τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν είναι σταθερά για τη ΔΕΗ, όπως είπες και εσύ, έως τις 500 κιλοβατόρες είναι 17 λεπτά. Από τις 500 κιλοβατόρες και πάνω είναι 18,2 λεπτά και για τον νυχτερινό είναι 12,9 λεπτά. Ενώ στους ιδιώτες παρόχους έχουμε αυξομοιώσεις τιμολογίων, μειώσεις που φτάνουν μέχρι το 10%, αλλά και κάποιες σημαντικές αυξήσεις. Είναι δύσκολο όμως να συγκριθούν τα τιμολόγια των ιδιωτών παρόχων μεταξύ τους, για τον εξής απλό λόγο. Περιλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες, εκπτώσεις διαφόρων ειδών, όπως η έκπτωση συνέπειας, η οποία είναι διαφορετική σε κάθε έναν από τους παρόχους, και για τον λόγο αυτό δημιουργείται μία σύγκριση στους καταναλωτές. Αυτό το φαινόμενο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το νέο καθεστώς που, όπως είπες, θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου, όπου μεταξύ των άλλων τιμολογίων που θα διαμορφώνουν οι πάροχοι, οι ιδιώτες και οι ΔΕΗ, θα υπάρχει και το λεγόμενο κοινό τιμολόγιο, το πράσινο τιμολόγιο, θα επισημαίνεται με πράσινο χρώμα, και θα είναι ένα τιμολόγιο που θα τροποποιείται κάθε μήνα, θα διαμορφώνεται από τους παρόχους με βάση ένα μαθηματικό τύπο, όπως είπες, αλλά αυτό που θα είναι ξεκάθαρο στον καταναλωτή είναι ότι θα υπάρχει συγκεκριμένη τιμή κιλοβατόρας για κάθε έναν πάροχο. Άρα θα μπορεί κανείς να ελέγχει μεταξύ των παρόχων ποιος έχει το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων είναι σημερινή, με προγραμματισμένη μια σειρά ερωταστικών εκδηλώσεων. Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε έπαρση της σημαίας στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου.
Τιμάμε σήμερα τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, την ένδοξη ιστορία τους και τη μεγάλη τους προσφορά στους αγώνες του έθνους. Καθώς και όσους πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Είμαστε υπερήφανοι για το φρόνημα, το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν σε γη, αέρα και θάλασσα. Η προσήλωση στο καθήκον και η πίστη στην αποστολή τους αποτελεί εγγύηση για την εθνική μας κυριαρχία.
Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στον συνάδελφο τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Εορταστική σημερινή μέρα για τις ενόπλες δυνάμεις.
Έτσι είναι, χρόνια πολλά και από εμάς. Να πω ότι λίγο νωρίτερα είχε κάνει τη σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, φρουρής πατρίδας, υποστηρικτές της κοινωνίας στις δύσκολες στιγμές. Με αυτόν τον τρόπο χαρακτήρισε και δίκιο είχε βεβαίως την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων, η οποία είναι δυσυπόστατη βεβαίως. Από τη μια πλευρά φρουρή των συνόρων και από την άλλη πλευρά φαίνεται και το κοινωνικό έργο και η προσφορά που δείχνει σε διάφορες σημαντικές στιγμές, όπως ήταν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία και οι πυρκαγιές βεβαίως το καλοκαίρι οπουδήποτε στην Ελλάδα. Να πω επίσης ότι αναφορά στην γιορτή των ενόπλων δυνάμεων έκανε και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Η αποσίωση στο καθήκον, ο επαγγελματισμός και η πειθαρχία των ενόπλων δυνάμεων μας κάνουν όλους περήφανους, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ την ίδια στιγμή να πω ότι από νωρίς το πρωί είχαμε και έχουμε συνεχείς εκδηλώσεις. 10.30 είχαμε την επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ιερό ναό της Αθήνας. Ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κ. Κατερίνα Σακελαροπούλου, όπως και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος εν συνεχεία κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
Τώρα, Γιώργο, για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με το αντιτορπιλικό, το βέλος, τι είπε ο κ. Δένδιας γι' αυτό?
Έχει έδωσε εντολή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σήμερα, μάλιστα το πρωί, προς την ηγεσία του πολεμικού ναυτικού να διερευνηθεί το ζήτημα ελιμενισμού του πλοίου. Να πω ότι λίγο νωρίτερα, λίγη ώρα πριν, και ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πορτοδικών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Μυρνής, ζήτησε την ενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη το ιστορικό πολεμικό πλοίο μετά και την κακοκαιρία που έπεσε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο. Να πω ότι το πλοίο έχει πάθει σημαντική ζημιά στην πρίμνη του. Ήταν η δεύτερη φορά που λόγω των κακών καιρικών συνθηκών υπέστη ζημιές. Η πρώτη φορά ήταν στις 28 Μαρτίου, όταν μια ανάλογη κακοκαιρία είχε χτυπήσει την Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συνέβη και τώρα, με αποτέλεσμα η πολιτική ηγεσία να ζητεί από τη στρατιωτική ηγεσία και την έρευνα αλλά και την απόδοση ευθυνών όπου προκύψουν.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συναγερμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά στις αστυνομικές αρχές και όχι μόνο στα εξάρχεια, για τη δράση ενός άνδρα που έχει επιχειρήσει μέσα σε μόλις 2 ημέρες να βιάσει 3 γυναίκες και μάλιστα υπό το φως της ημέρας. Πάμε στο Ζώη Καγαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι αυτός ο δράκος των εξαρχείων, όπως τον αποκαλείται. Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα μάλιστα και ένα σχετικό βίντεο από τις αρχές.
Και μάλιστα όλα αυτά τα σκηνικά μέσα σε διάστημα 2 ημερών. Τώρα οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν το δράστη, έδειξαν στις 3 γυναίκες φωτογραφίες σε σημασμένων για παρόμοια αδικήματα από την ευρύτερη περιοχή των εξαρχείων. Αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να έχουν καταγράψει τα χαρακτηριστικά του. Αρχικά, να πούμε την όλη υπόθεση, μια 13χρονη κατήγγειλε στο τμήμα ασφάλειας εξαρχείων ότι στις 18 Νοεμβρίου, στις 2 και 5 μετά το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν στην οδό Βαλτετσίου, ένας άγνωστος την πλησίασε και αποπειράθηκε να ασελγήσει σε βάρος της. Όμως, όπως κατέθεσε η ανήλικη και έβαλε τις φωνές και ο άγνωστος τράπηκε σε φυγή. Στις 7 και 4 το πρωί της επόμενης ημέρας, μιλάμε πια για 20 Νοεμβρίου, μια 29χρονη κατήγγειλε επίσης ότι ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και η Κυταρά, ένας άγνωστος με χρήση βίας αποπειράθηκε να ασελγεί σε βάρος της χωρίς τελικά να τα καταφέρει. 10 λεπτά αργότερα, στις 7 και 25 στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, αυτή τη φορά καταγράφει για τέλος ακόμη ένα περιστατικό. Μια 27χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση, παρόμοια επίθεση, αλλά αντιστάθηκε και κατάφερε να ξεφύγει.
Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και δυστυχώς δύο θανατηφόρα τροχιά δυστυχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τηλεοφόρο συγκρούσε απόσταση μόλις 20 μέτρων και με διαφορά μόλις λίγο ωρών Ζωή.
Το πρώτο τροχείο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στην κάθοδο της λεωφόρου συγκρού στην έσοδο προς τη Γλυφάδα, μία μηχανή συγκρούστηκε μεταξύ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της. Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα στο τέρμα της λεωφόρου συγκρού στην έξοδο προς τον Πειραιά. Εδώ ο οδηγός Γιοταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε πάνω σε κολόνες φωτισμού, ανατράπη και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλεισμό των επιβενόντων. Η νεκρή ανασύρθηκε μία γυναίκα, αρχικά έλεγαν ότι είναι μία 32 χρόνια, αλλά η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι είναι αγνώστη των στοιχείων μέχρι στιγμής, ενώ σοβαρά τραυματισμένος είναι ο 45χρονος οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προβληματισμός, κυρίες και κύριοι, στις αρχές και όχι μόνο για τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας και ξυλοδαρμού με θύματα, αλλά και δράστες ανηλίκους σε πολλές περιπτώσεις. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, λοιπόν, από συμμαθήτριά της έπεσε μια 13χρονη σε γυμνάσιο στο Περιστέρι Αττικής. Οι τρεις ανηλίκες μαθήτριες που βιντεοσκοπούσαν, μάλιστα, τη στιγμή που ξυλοκόπησαν τη 13χρονη, συνελήφθησαν από τις αρχές. Ένα άλλο επίσης σοκαριστικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 50χρονος οδηγός του ΑΣΤ και φύλακας στο σταθμό του ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη. Νεαροί επιβάτες επιτέθηκαν στον οδηγό και τον γροθοκόπησαν. Τον τελευταίο τους είπε να κάνουν ησυχία. Την ίδια ώρα, άστιγος ξυλοκόπησε φύλακα του ΚΤΕΛ Μακεδονία επειδή του είπε να αποχωρήσει από το σταθμό. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Χριστίνα Τοπούζη.
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας οδηγός του ΟΑΣΤ την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο στην περιοχή της Μηχανιώνας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, έχει τραύματα αλλά και πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.
Το πρόσωπό του είναι παραμορφωμένο, έχει κάταγμα στη μύτη και στα χέρια και στο κορμί του. Δεν είναι ότι το χτυπήσανε μόνο με γροθιές, το χτυπήσανε και με κάποιο μάλλον λαστιχένιο γκλόπ.
Νεαροί επιβάτες του επιτέθηκαν και τον γρονθοκόπησαν μετά από παρατήρηση που τους έγινε να κάνουν ησυχία.
Τον κάνανε παρατηρήσεις γιατί δεν τους επαναφέρει στην τάξη. Σταμάτησε στην Αγία Τριάδα, τους είπε ότι πρέπει να σταματήσουν για να μην ενοχλούν τον κόσμο.
Οι νεαροί περίμεναν να φτάσει το λεωφορείο στην κεντρική πλατεία στη Νέα Μηχανιώνα. Τότε, μόλις κατέβηκαν όλοι οι επιβάτες, επιτέθηκαν στον 54χρονο.
Μόλις φτάσαμε στην κεντρική πλατεία της Μηχανιώνας, με πλησίασαν και με εγκλώβησαν στη θέση του οδηγού. Δεν μπορούσα να φύγω. Άρχισαν να με χτυπούν στο κεφάλι και σε όλο μου το σώμα.
Ο 50χρονος, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, αναρρώνει αλλά παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα, αύξηση των περιστατικών βίας στα λεωφορεία καταγγέλουν επαγγελματίες οδηγοί.
Τον ορμήξαν πάρα πολλά άτομα επειδή ζήτησε απλά να γίνει ησυχία στο λεωφορείο και να χλώσει τον κόσμο.
Πολύ αργά, στα τελευταία δρομολόγια, έχει παραβατικότητα πάρα πολύ μεγάλη.
Θύμα επίθεσης έπεσε και ένας εργαζόμενος στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο φύλακας ζήτησε από έναν άστεγο άντρα να αποχωρήσει από τον χώρο. Εκείνος τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και τον τραυμάτισε.
Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά βίας. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Καλαμάτα. Σκηνές τρόμου εκτελήθηκαν χθες το πρωί έξω από το δημοτικό σχολείο της πόλης. Έντρομοι περαστικοί και μικροί μαθητές είδαν δύο άντρες να ανοίγουν την πόρτα σε σταματημένο γεωταχή αυτοκίνητο και να επιτίθενται με αγριότητα σε βάρος ενός γονέα. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην κάμερα της ΕΡΤ το θύμα του ξυλοδαρμού.
Μου ανοίγει η πόρτα του συνοδηγού, μπαίνει ένας κύριος μέσα, αρχίζει να με γροθοκοπάει και να με βρίζει, να με απειλεί. Αυτομάτως ανοίγει και η αριστερή πόρτα του οδηγού.
Σας έβγαλαν έξω. Βλέπω
πάλι να με χτυπάει γρο.
Σας έβγαλαν έξω.
Ακριβώς μπροστά από το προάβλιο του σχολείου. Ο γιος μου 9 χρονών μου είχε μεταφέρει εδώ και καιρό ότι του ασκείται ενδοσχολική βία.
Ναι.
Ότι υπάρχει ένα παιδί που πάει και τον χτυπάει στα καλά καθούμενα πίσω στην πλάτη Μπουνιές.
Ναι.
Την περασμένη Τρίτη είχαμε μιλήσει με την ψυχολόγο του σχολείου. Ναι. Μας είχε συστήσει να μην κάνει παρέα το παιδί μας με αυτό το παιδί. Και του είπα, κύριε μου, του λέω, επειδή ούτε εσείς είστε ειδικός, αλλά ούτε κι εγώ, είμαστε όμως γονείς και θα πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι για τα παιδιά μας.
Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε τι σου είπε ο άνθρωπος, το θύμα του ξυλοδαρμού. Πραγματικά απίστευτο το περιστατικό.
Πραγματικά είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό που έχει αναστατώσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία και πόσο μάλλον την κοινωνία και του σχολείου, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. Όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών και αυτό είναι το πιο τραγικό. Η αιτία, ακούσατε ποια είναι, την είπε ο ίδιος ο πατέρας, φαίνεται μια ουσιαστικά συζήτηση που είχαν με τον άλλο πατέρα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα εξελισσόταν όλο αυτό κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα να σου πω ότι ο 45χρονος, το θύμα αυτής της επίθεσης, είχε ασκήσει μήνυση κατά δύο 48χρονων, είναι αδέρφια μεταξύ τους, οι οποίοι αναζητούνται στα πλαίσια του αυτοφόρου από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, χωρίς να έχουν συλληφθεί ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάντως, για το θέμα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πήρε θέση χθες από την πρώτη στιγμή, χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών, τόνισαν ότι οι γροθιές, προφυλακισμοί και βρισχές δεν χωράνε στον χώρο του σχολείου, παραπέμπουν σε μια κοινωνία ζούγκλας και όχι σε μια πολιτισμένη κοινωνία όπως θα έπρεπε να είναι η χώρη γύρω από τα σχολεία. Ενώ τόνισε ότι θα προσπαθήσουν με συζήτηση και με τους γονείς και με δράσεις που θα λάβουν χώρα στο άμεσο χρονικό διάστημα να συζητήσουν όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημορφωθεί, καθώς πρώτο μέλημα όλων είναι να επανέλθει η ηρεμία στο σχολείο, Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τον έναν εφιάλτη της βίας, τον άλλο εφιάλτη για τα παιδιά, αυτών της σεξουαλικής κακοποίησης. Ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προστασία του παιδιού. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, στην Ελλάδα μάλιστα τα στοιχεία είναι ακόμα χειρότερα.
Ακριβώς όπως ανέφερε η Υφυπουργός Τουρισμού, κυρία Έλληνα Ράπτη, η οποία είναι και Εθνική Συντονίστρια για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, το 16% των παιδιών πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ενώ μόλις 2% παιδιά τολμούν να αποκαλύψουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Το θέμα λοιπόν αυτό και γενικότερα η παιδική προστασία στην Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ναι. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τόνισε ότι κανένα παιδί δεν θα πρέπει να είναι εκτός δικτύου προστασίας. Χωρίς αποκλεισμό θα πρέπει το κάθε παιδί να πραγματώσει το ατομικό του πλάνο. Και προανήγγειλε στο πλαίσιο αυτό την αύξηση της αποζημίωσης και την επαγγελματική αναδοχή, η οποία δεν έχει προχωρήσει ακόμα όπως θα ήθελε. Ενώ θα επιδοτηθούν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για τη δημιουργία και νέων θέσεων βρεφονιπιακών σταθμών. Φέτος ήδη 7.000 βρέφη και παιδιά βρήκαν στέγη σε αυτούς τους σταθμούς. Ενώ η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στις άλλες δράσεις, όπως είναι τα σχολικά γεύματα για τα σχολεία που θα έχουμε με 5 εκατομμύρια φέτος, αυξημένος ο προϋπολογισμός. Ενώ 12,5 εκατομμύρια θα δοθούν και την ημιαυτόνομη διαβίωση παιδιών, τα οποία είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ναι, ότι τα παιδιά πλήττονται και από την φτώχεια. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη φτώχειας ανάμεσα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τα παιδιά μας, τα οποία δυστυχώς μειώνονται οι γεννήσεις, και μέχρι το 2070 ο πληθυσμός, μάλλον τα παιδιά, θα μειωθούν κατά 32% και γενικός πληθυσμός κατά 2,6 εκατομμύρια.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, υποδέχθηκε μαθητές στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση για τα δικαιώματά τους που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πλανόδια, βιβλιοθήκη του δικτύου. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Κάτια Αντωνιάδη.
Μια βιβλιοθήκη που μετακινείται, που αντί για ράφια έχει σκηνιά με απλωμένα βιβλία και αντί για καρέκλες και γραφεία έχει μαξιλάρια και μια σκηνή. Αυτό είναι το σκηνικό της ιδιαίτερης βιβλιοθήκης που στόχο έχει να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού και να ενισχύσει την αγάπη για τα βιβλία.
Χριστίνα! Λίγος!
16 μαθητές και μαθήτριες από το 54ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών βρέθηκαν στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου με σκοπό να φτιάξουν μαζί με τους ανθρώπους από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού την Πλανόδια Βιβλιοθήκη και να περιηγηθούν στην πόλη των δικαιωμάτων. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε κοντά στα παιδιά και τους δασκάλους και παρακολούθησε όλη τη διαδικασία.
Οι μικροί μας φίλοι εντόπισαν τα δικαιώματά τους στο μεγάλο χάρτη της πόλης των δικαιωμάτων που ξεδίπλωσαν πάνω στο γρασίδι δάσκαλοι τους και υπεύθυνοι της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης. Και σιγά σιγά, μέσα από το παιχνίδι και το διάλογο, έφτασαν και στην ουσία των δικαιωμάτων τους, στη σημασία της διεκδίκησής τους. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό, χωρίς διακρίσεις. Διδάσκοντάς τους τα δικαιώματά τους, διαμορφώνουμε σιγά σιγά πολίτες όριμους και ενεργούς.
Μέσα από το παιχνίδι και με βασικό εργαλείο το παιδικό βιβλίο, τα παιδιά κινητοποιήθηκαν πάνω σε σημαντικά ζητήματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημοκρατία, την ισότητα.
Τα παιδιά που ξέρουν τα δικαιώματά τους πέφτουν πιο δύσκολα θύματα παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων και επίσης μετατρέπονται σταδιακά σε ενεργούς πολίτες.
Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη αποτελεί κομμάτι της Παιδικής Βιβλιοθήκης Μυρσίνης Ζορμπά του Δικτύου, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε σχολεία, κέντρα φιλοξενίας, φεστιβάλ και έχει την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Και Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Black Friday, η οποία πλησιάζει και τα καταστήματα ετοιμάζονται με μεγάλες εκτόσεις να κερδίσουν το αγοραστικό κοινό. Η μέρα των μεγάλων προσφορών που γεννήθηκε στο εξωτερικό και γίνεται θεσμός και στη χώρα μας θα τιμηθεί φέτος την ερχόμενη Παρασκευή 24 του μηνός. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν προϊόντα σε μεγάλες εκτόσεις. Να σημειωθεί ότι κάθε χρονιά η Black Friday λαμβάνει η χώρα την τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη. Χρήσιμες οδηγίες έδωσε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Κατσιμιχάλη, ο Γιώργος Μελισσάρης, είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ.
Να μας πιάνει αυτή η καταναλωτική φρενίτιδα. Γιατί το μάρκετινγκ και οι τεχνικές του μάρκετινγκ, όπως ξέρετε, αξιοποιούνται από τις εταιρείες στο έπακρο. Το πρώτο πράγμα, το αυτονόητο, είναι να κάνουμε μια έρευνα αγορά. Να μην πάμε ένα γουρούνι στο σακί που λέμε και να ιεραρχήσουμε τις δικές μας ανάγκες. Δηλαδή, αυτό το παράδειγμα που είπατε πριν με μια τηλεόραση, επειδή μια τηλεόραση φαίνεται ότι είναι σε προσφορά, θα το δούμε και μετά πώς πρέπει να είναι οι προσφορές. Σε μια καλή προσφορά δεν πάει να πει ότι θα πάει να την πάρουμε αν δεν τη χρειαζόμαστε.
Στο διεθνή χώρο και πάλι πάμε στην Ιταλία, καθώς είχαμε δίκη μαμούθ με πάνω από 200 μέλη της Ντράγκετα, της Ιταλικής Μαφίας, τα οποία καταδικάστηκαν σε χιλιάδες χρόνια κάθερξης. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα μιλάμε για την ισχυρότερη μαφία της Ιταλικής Χερσονήσου, έτσι.
Πράγματι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι, και πόσο μάλλον πρόκειται για μια από τι μεγαλύτερε δίκε κατά τη εγκληματική οργάνωση Ντράγκετα, η λεγόμενη μαφία τη Καλαβρία, η οποία πλέον θεωρείται μια πολιτική του εγκλήματο με διακλαδώσει σε όλε τι υπήρου. Η δίκη Μαμούθ, όπω πολύ σωστά την όρισε, ονόματι Ρινάσικα Σκοτ, η οποία διήρκησε σχεδόν τρία χρόνια, με περισσότερου από 400 δικηγόρου και 338 κατηγορούμενου, πραγματοποιήθηκε σε μια τεράστια δικαστική αίθουσα μπούνκερ υψίστη ασφαλεία. Η οποία κατασκευάστηκε στην Λαμέτσα Τέρμη της Καλαβρίας, ειδικά για αυτή τη δίκη. Τώρα, συνολικά, περίπου 2.200 χρόνια φυλάκισης επιβλήθηκαν σε 207 κατηγορούμενους, οι οποίοι βρίσκονταν στις κυριότερες συμμορίες του Βίμπο Μαλέγκια της στοχής Καλαβρίας στην Νοτιοιταλία, αλλά και εις βάρος πολιτικών, δικηγόρων και ψηλόβαθμων στελεχών της αστυνομίας. Απλά για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ένας από τους πολιτικούς που εμπλέκεται είναι και πρώην γερουσιαστής του Ιταλικού Κόμματος Forza Italia. Τώρα, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο και θα ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι πως οι κατηγορίες επικύλουν και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατάχρηση εξουσίας, σύνδεση με τη μαφία για εξωτερική συνέργεια, εκδιασμό, δολοφονία, ξέπλυμα χρήματος και τοκογλυφία. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως σύμφωνα με τον εισαγγελέα επιβεβαιώνεται πως δεν υπήρχε καμία πτυχή της ζωής και του οικονομικο-κοινωνικού ιστού της επαρχίας που να μην εξαρτιόταν από την Ντράγκετα.
Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Ιταλία. Εμείς μένουμε στο εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Έλενα Λεβίου στην αίθουσα σύνταξη για να δούμε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Έλενα, να πάμε στις ΗΠΑ γιατί έχει γενέθλια ο Τζο Μπάιντεν, αλλά τα 81 κεράκια στην τούρα του είναι πολλά και μάλλον αποτελούν πρόβλημα για τον ίδιο.
Χθες έκλεισε τα 81 του χρόνια και για να το γιορτάσει ανέβασε ένα μάλλον χιουμοριστικό, όχι μάλλον χιουμοριστικό, μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram, όπου φαίνεται μια τούρτα που φλέγεται και λέει επίσης ότι στα 146 δεν έχει χώρο για τα κεράκια. Αυτή είναι η χιουμοριστική πλευρά, ωστόσο στις δημοσκοπήσεις, όπου είναι σε πολλές από αυτές είτε ίσια με τον Donald Trump, είτε προηγείται με πολύ μικρό ποσοστό, σε μια υποθετική βεβαίως αναμέτρηση του χρόνου στις εκλογές, προεδρικές εκλογές, ένα σημαντικό ποσοστό των ομάδων που τον στήριξαν πάρα πολύ στις προηγούμενες εκλογές και τον ανέδειξαν πρόεδρο, λένε ότι η ηλικία του και η κατάσταση γενικότερα της υγείας του είναι ένα πρόβλημα για να μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ είναι και πολύ σημαντικό σε μια νέα δημοσκόπηση το 70% των νέων που ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό Biden στις προηγούμενες εκλογές από 18-44 ετών λένε ότι δεν συμφωνούν με την πολιτική που εφαρμόζεται στη Μέση Ανατολή.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Έλενα, με την Ινδία, εκεί όπου εξαντλημένοι και ανήσυχοι υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι, 41 τουλάχιστον εργάτες σε μια οδική σύραγγα, οι οποίοι εθεάθησαν ζωντανοί με τη βοήθεια ενδοσκοπικής κάμερας που κατάφεραν να περάσουν τα σωστικά συνεργεία. 10 μέρες οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι εκεί μέσα.
Ναι, από τις 12 Νοεμβρίου, είναι παραπάνω από 10 μέρες, κατέρευσε μια σύραγγα που κατασκεύαζαν στη θεωρινή περιοχή, είναι στην ινδική πλευρά των Ιμαλαίων, όπου γίνονται μεν έργα σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, ωστόσο, και λόγω των κατολισθήσεων και λόγω των καταρρακτωδών βροχών, αλλά και λόγω των ελλιπών μέτρων ασφαλείας, όπως καταγγέλλεται. Βρίσκονται εκεί από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ώρες υπήρξε επικοινωνία μαζί τους, είναι όλοι ζωντανοί. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε φωτογραφίες, όμως μέσω μιας σωλήνας που έχουν ανοίξει, περνάει από εκεί οξυγόνο, φαγητό, τροφή, είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι, αλλά είναι δύσκολη επιχείρηση να βγουν από εκεί, λόγω των προβλημάτων που μόλις ανέφερα, των κατολισθήσεων, του επικίνδυνου εδάφους, αλλά και βλαβών στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Είναι πάντως αισιόδοξες οι αρχές ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα μπορέσουν να τους βγάλουν.
Μακάρι να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας φιλοξενεί για 7η συνεχή χρονιά, από τις 23 του μηνός μέχρι και τις 26, το φεστιβάλ 50-50 Ισότητα και στον κινηματογράφο Γυναίκες Χωρίς Σύνορα. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το WIFT.gr, ένα διεθνές δίκτυο που αναδεικνύει το έργο των γυναικών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Έλενα Λοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Το WIFT.gr, τέλος πάντων, είναι το κορυφαίο δίκτυο γυναικών που εργάζονται σε όλους τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου με περισσότερα από 50 παραρτήματα στις 6 ηπείρους. Στόχος λοιπόν είναι η ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στο ανδροκρατούμενο οπτικοακουστικό περιβάλλον, ενδυνάμωση των γυναικών φωτίζοντας τα επιτεύγματά τους, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες επιμόρφωσης και πρόσβασης σε μια υποστηρικτική κοινότητα ομοίων που δρά υπέρ των συμφερόντων των γυναικών. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε και το φεστιβάλ 50-50 Ισότητα στο κινηματογράφο Γυναίκες Χωρίς Σύνορα, ένα φεστιβάλ που προτάσει το έργο των γυναικών, φετινή θεματική του φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει την 5η-23 του μήνα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26, έχει τον τίτλο «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα» και εστιάζει σε ημίδες γυναίκες επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλες τις ειδικότητες που διακρίθηκαν σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ όπως Κάνες, Βενετία κτλ. Την τελευταία πενταετία, οπότε αυτό το έργο εντάσσεται σε αυτό το φεστιβάλ. Θα προβληθούν ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας, μικρού και μεγάλου μήκους, στις οποίες υπογράφουν ή στις οποίες έχουν συμμετοχή Ελληνίδες σκηνοθέτες. Επιπλέον, για πρώτη φορά στο πλαίσιο αυτό του φεστιβάλ διοργανώνεται και ένα διαγωνιστικό τμήμα. Και τέλος, εκτός από τις προβολές, τις εκδηλώσεις περιλαμβάνεται κεντρική συζήτηση με θέμα γυναίκες δημιουργοί στον ελληνικό κινηματογράφο, με ομιλήτριες διαφόρων ειδικοτήτων που θα αναδείξουν πλευρές της φετινής θεματικής.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ελλάδα-Γαλλία απόψε στην ΟΠΑΠ Αρένα. Τελευταία αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού μήλου για το γύρο 2024.
Ακριβώς. Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ και αρκετές μέρες έχουν εξαφάνιστε εισιτήρια. Βέβαια, είναι ένα διάφορο παιχνίδι. Mm-hmm. Η Γαλλία έχει προκριθεί. Εμείς μέσω των μπαράζ θα διεκδικήσουμε την πρόκριση μας στο γύρο, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ σημαντική αναμέτρηση, ειδικότερα για τους Έλληνες φιλάθλους. Το Καζακστάν θα είναι, εκεί θα είναι το μεγάλο παιχνίδι. Θα πάμε μακριά το Μάρτι, θα είναι πρώτη ο αντίπαλός μας στα μπαράζ. Γηπεδούχοι θα είμαστε εκεί. Σε περίπτωση πρόκρισης, τότε με κλήρωση θα αντιμετωπίσουμε το ζευγάρι Γεωργίας ή Λουξεμβούργου.
Δημήτρη Καϊμά, ναι.
Επίσης, τιμωρήθηκε η έδρα της ΑΕΚ, με ένα μέρος της εξέδρας της ΑΕΚ λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών στον αγώνα με τη Μαρσέη.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρούς νοτιάδες και τοπικές καταιγίδες. Πιο αναλυτικά, στη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μάλιστα πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ιωνίου και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, πρόσκαιρα στο Αιγαίο ακόμα και 7 με 4. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια περιοδικά του 19 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές ακόμα και 23 βαθμούς, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στα νότια ίσως και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 6 με 4, η θερμοκρασία από 12 μέχρι 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις προοδικά αυξημένες, μεταβλητή άνεμη, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 18 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως και την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει. Το Σάββατο περισσότερες βροχές και καταιγίδες ξανά, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Όμως ήδη το Σάββατο οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, θα ενισχυθούν, θα φτάσουν ακόμα και το 8 με 4. Την Κυριακή αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει την Κυριακή τους 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».